นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวเวลาจะปฏิบัติสังเกตก่อนว่าคุณภาพของจิตของเราเป็นยังไงบ้างจิตของเราอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็นำจิตเข้าสู่ทางสายกลางก็คือมาเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ตรงที่มาทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4ก็ใช้ฐานกายเป็นที่ตั้งก่อนใครจะถนัดฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมก็แล้วแต่ใครแต่อย่างน้อยรู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาที่กายเริ่มต้นที่กายก่อนพอเริ่มที่กายแล้วเนี่ยนั่งสักพักเวทนาเกิดขึ้นเราก็ใช้เวทนาเป็นฐานบางคนอยู่กับกายได้แป๊บนึงไหลไปคิดแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานเอากายเป็นฐานแค่เป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่ไหลเพราะฉะนั้นจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะดูกายชัดบางคนดูจิตชัดบางคนดูเวทนาชัดบางคนดูธรรมชัดคนที่ดูธรรมก็คือรู้ทันอายตนะตรงที่กระทบแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยกระทบแล้วง่วงเนี่ยให้รู้ว่าง่วงง่วงแล้วเกิดเบื่อรู้ทันไหลไปกลับมาง่วงแล้วขี้เกียจไหลไปรู้ทันกลับมาง่วงแล้วไม่อยากภาวนารู้ทันกลับมาง่วงแล้วทุกข์ใจรู้ทันกลับมาง่วงก็เลยเป็นฐานในการรู้กายรู้ใจง่วงเป็นฐานตัวนี้เขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาเพราะฉะนั้นง่วงก็เป็นนิวรณ์ทำให้เราเห็นกายเห็นใจแล้วก็จิตสามารถเดินสติสมาธิท่ามกลางความง่วงบางคนก็ใช้กายเป็นฐานกายหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้หลงไปคิดแล้วรู้ทันแล้วกลับมาเห็นกายพอเห็นกายปุ๊บง่วงไหลไปหาง่วงรู้ทันกลับมาเห็นกายพอเห็นกายแล้วเกิดปวดขาไหลไปรู้ทันกลับมานั้นก็เอากายเป็นฐานเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลบางคนที่ดูกายไปสักพักหนึ่งอินทรีย์แก่กล้าความปวดเกิดขึ้นความปวดเกิดขึ้นก็รู้ว่าปวดเอาปวดเป็นฐานพอปวดแล้วหงุดหงิดไหลไปรู้ทันกลับมาพอปวดแล้วเบื่อรู้ทันกลับมาพอเปิดปวดแล้วอยากขยับไหลไปรู้ทันกลับมาพอปวดแล้วหงุดหงิดรำคาญใจรู้ทันกลับมาปวดก็เลยเป็นฐานในการรู้ทันจิตที่หลงไปรู้ใจกลับมานี่คือใช้เวทนาเป็นฐานบางคนใช้จิตเป็นฐานเดี๋ยวสักพักจิตก็ไหลไปคิดรู้ทันกลับมาสักพักจิตก็หลงไปเพ่งรู้ทันกลับมาสักพักจิตก็วิ่งออกไปรู้ทันกลับมาสักพักจิตก็สุขรู้ทันกลับมาสักพักจิตก็ทุกข์รู้ทันกลับมาสักพักจิตก็เบื่อรู้ทันกลับมานั่นก็เอาจิตเป็นฐานในการตามรู้ตามดูจิตที่ไหลไปไหลมามันจะใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4งั้นทั้ง4อย่างเอามาฝึกเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติเราจะถนัดกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ถนัดอันไหนก็ใช้อันนั้นแต่เป้าหมายของเราคือฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับเพราะถ้าเราใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีกายเวทนาจิตธรรมเรายังไม่เข้าทางสายกลางมรรคผลนิพพานก็ยังไม่เกิดมันนั่งแล้วก็หลบไปเพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้นั่นยังไม่เข้าทางสายกลางยังไปอยู่ที่เพ่งนั่งไปยังไปหลับก็ยังนั่งเหมือนกันนะแต่ชั่วโมงเหมือนกันแต่เนื้อของการเข้ามรรคผลไม่ได้มันเราสังเกตสิถ้าเราใช้แต่พุทโธมีแต่พุทโธอย่างเดียวแต่ไม่มีกายเวทนาจิตธรรมเลยก็ยังไม่เข้าทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะใช้พุทโธใช้บริกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดต้องมีกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมฐานทั้ง4เอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสติไม่ใช่เอามาเพื่อขังจิตไม่ใช่เอากายมาเพื่อกดให้อยู่ที่ลมเพื่อบังคับไม่ให้จิตไปไหนอันนั้นไปได้สมาธิแทนจะได้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้งั้นเอากายมาเอาเวทนามาเอาจิตมาเอาธรรมมาเพื่อสังเกตจิตที่ไหลไปมันนั่งหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้จิตหลงไปไอ้รู้ว่าหลงแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันงั้นจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันงั้นจิตอยู่ที่ฐานไหลไปคิดให้รู้ว่าคิดจิตปัจจุบันอยู่ที่ฐานพออยู่ที่ฐานปุ๊บไหลไปคิดปัจจุบันหลงจิตอยู่ที่ฐานเป็นอดีตพอรู้ฐานปุ๊บจิตปัจจุบันรู้จิตที่หลงเป็นอดีตกลับมาที่ฐานจิตดวงใหม่อยู่ที่ฐานจิตรู้เป็นอดีตจิตมาตั้งมั่นที่ฐานเป็นปัจจุบันนั้นจัดทีละขณะทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นพอเราฝึกสติปัฏฐาน4จิตจะหลงก็ได้จิตจะเพ่งก็ได้จิตจะเบื่อจะง่วงจะขี้เกียจจะกุศลอกุศลจิตจะไปทางปัญจทวารไปอยู่ที่วัตถุกามก็ได้ จิตจะไปทางมโนทวารหลงไปที่ความคิดก็ได้ไปคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไปคิดเรื่องเวทนาสัญญาก็ได้สังขารก็ได้ให้มันเกิดขึ้นมาพันธะวิปัสสนาจะแตกต่างกับสมถะสมาธินะทำสมาธิจะควบคุมเอาไว้จะกดเอาไว้จะบังคับเอาไว้จะทำให้ดีถ้าทำวิปัสสนาจะเห็นตามความเป็นจริงนั้นวิปัสสนาจะไม่แก้ไขจะไม่บังคับจะไม่ควบคุมแต่จะฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาแล้วเอาจิตผู้รู้ไปเห็นทุกข์ไปรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งเพื่อจะได้ละสมุทัยนิโรธเจริญขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนิโรธแจ้งเจริญมรรคงั้นเราฝึกจิตเนี่ยฝึกให้มันตื่นไม่ได้ไปบังคับจิตให้อยู่ที่ลมอันนั้นก็ได้สมาธิสมาธิแบบนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเราต้องการฝึกสติให้จิตมันเร็วจิตมันคล่องจิตมันว่องไวรู้ทันอารมณ์นั้นก็หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ประมาณรู้กายหลุมหลวมสักประมาณ 20% พอรู้หลุมหลวมไม่กดไปบังคับแล้วจิตมันจะแสดงตัวตนของมันได้คราวนี้ถ้าอินทรีย์ของสติไม่แก่กล้ามันก็จะฟุ้งออกไปตรงที่ฟุ้งนั่นคือโอกาสนะพอฟุ้งเพราะสติไม่มีมันเลยหลงออกไปพอฟุ้งปุ๊บรู้ว่าฟุ้งจิตรู้เกิดแล้วกลับมาที่ฐานได้จิตตั้งมั่นอีกหนึ่งขณะพอฟุ้งอีกรู้อีกฟุ้งเป็นอดีตรู้เป็นปัจจุบันกลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐาน4ได้สมาธิแบบผู้รู้หนึ่งขณะฟุ้งล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานก็ได้ผู้รู้ล้านครั้งทำให้มากให้บ่อยอาศัยความเพียรจนสัญญาจำทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพียรมากขึ้นสัญญาก็เลยจดแต้มได้เข้มแข็งกลายเป็นธีระสัญญาธีระสัญญามันก็เลยเข้มแข็งหนาแน่นขึ้นมามันก็เลยจำฐานได้เองอัตโนมัติตรงที่มันจำเองอัตโนมัติเนี่ยไม่ต้องไปสอนมาละพอนั่งอยู่มันยังเผลอนะพอรู้ทันปุ๊บมันเอี้ยวกลับมาหาฐานเองปุ๊บกลับมาเองบางทีนั่งอยู่มันเผลอไปคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้พอรู้ทันปุ๊บมันวิ่งกลับมาที่ฐานเองงั้นมันวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นมันจำฐานมันกลับมาที่ฐานเองง่ายขึ้นบางทีนั่งเผลอไปง่วงคอตกหลังกงแค่รู้ฐานปุ๊บจิตวับเข้ามาที่ฐานอัตโนมัติขึ้นมาแล้วหันมาเห็นกายคอตกหลังกงรู้ฐานปุ๊บปุ๊บขึ้นมาสักพักนึงนั่งอยู่หูได้ยินเสียงจิตทำท่าจะวิ่งไปหาเสียงแค่รู้ฐานปุ๊บมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยไม่วิ่งไปหาเสียงแล้วมันแค่จักนั้นอินทรีย์ของสติเมื่อฝึกเร็วขึ้นมากขึ้นมันจะเร็วเพราะฉะนั้นจิตหลงและจิตที่เพ่งเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้อย่าไปควบคุมอย่าไปบังคับพระพุทธเจ้าท่านบังคับมาแล้วท่านควบคุมมาแล้วท่านทำลายขันธ์มาแล้วท่านทำไม่ได้ท่านเลยเจอทางสายกลางมีหน้าที่คือรู้ทุกข์ไม่ทำลายทุกข์ไม่บังคับทุกข์ทุกข์ก็คือกายและใจนี่เองทำไมเรียกกายและใจว่าทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนบ่ายหน้าสู่ความตายนี่เขาจึงเรียกว่าทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าทุกขสัจคือสัจจะที่ทุกคนต้องมีทุกคนเกิดมาแล้วโศกเศร้าร่ำไรลำพันผิดหวังพัดพรากแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายถึงเรียกว่าทุกข์ท่านเลยสรุปว่าอาการทั้ง11ตัวตั้งแต่โศกเศร้าร่ำไรลำพันแก่เจ็บแล้วตายทั้ง11ตัวเป็นอาการของขันธ์5นั่นเองเหมือนพอเราเกิดขึ้นมาแล้วมีขันธ์5เนี่ยเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผิดหวังต้องพัดพรากไม่ได้ดังใจและที่สุดแล้วเกิดนำมาซึ่งการแก่เจ็บแล้วต้องตายถึงเรียกว่าทุกข์ทุกข์ทั้งหมดก็มารวมคืออาการของขันธ์5ทำไมถึงทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่าไอ้ขันธ์5มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันบีบคั้นที่สุดแล้วต้องบ่ายหน้าสู่ความตายไม่มีใครอยู่คงสภาพได้เลยเกิดมานำมาซึ่งการตายพอตายปุ๊บไม่มีสติมาเลยนำมาซึ่งการเกิดเกิดนำมาซึ่งการตายพอตายปุ๊บไม่มีสติจิตดวงสุดท้ายนำไปซึ่งการเกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่รู้อีกแสนชาติหมื่นชาติล้านชาตินับถอยหลังไปถ้าพุทธเจ้านับถอยหลังเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเยอะแยะจนหาจิตดวงแรกไม่เจอแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายนับอีกล้านแสนชาติมหาจุดสิ้นสุดไม่เจอแต่ถ้าเรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในชาตินี้เรามีศรัทธามั้ย แล้วศรัทธาเนี่ยลงมือปฏิบัติไหมถ้าปฏิบัติปุ๊บเราจะเห็นเองเราจะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่ามันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเราจะรู้ทันสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเราจะทำลายเหตุของตัณหาและอุปาทานได้ด้วยการรู้ทันเวทนาเราจะทำลายเวทนาได้ด้วยรู้ทันผัสสะตรงที่รู้ทันผัสสะเราจะทำลายผัสสะด้วยการแยกรูปแยกนามในการอยู่ที่อายตนะเวลาตาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวารกระทบปั๊บทันทีเราแยกรูปออกมาจากจิตพอกระเทือนมาทางใจปุ๊บแยกจิตออกจากนามและเจตสิกสามขันธ์ตั้งมั่นดูความคิดแล้วความคิดนั้นจะตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาพอความคิดดับเปรี้ยงเป็นไตรลักษณ์เวทนาเลยไม่มีเหตุให้เกิดเพราะอวิชชาไม่พาหลงเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้เขาเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาดับเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับของตัณหาเมื่อตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับเพราะอะไรเพราะว่าความคิดมันดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นกิเลสที่เราฝังมานานแสนนานในจิตของเราถูกถอนหนึ่งรากความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปความโกรธดับเป็นเหตุให้ตัณหาที่ชอบแสวงหาอารมณ์โกรธไม่มีอุปาทานที่เรายึดความโกรธมานานนานแสนชาติแล้วถูกถอนออกหนึ่งรากนิสัยโกรธของเราถูกถอนชีวิตจิตของเราเปลี่ยนไปสังสารวัฏนี้กระเทือนไปถึงขั้วหัวใจทำให้ภพที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกขาดหนึ่งขณะทำให้จิตเราเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลมันทุกครั้งที่เห็นอารมณ์ดับต่อหน้าต่อตาเป็นการถอนรากถอนโคนของนิสัยเราทุกครั้งที่เราแยกรูปแยกนามเป็นการล้างสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายและใจนี้เป็นของเราเพราะเราเคยยึดมั่นเป็นของเราวันหนึ่งได้มีที่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้เลยไปเห็นว่าไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปนามขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทไม่มีคนไม่มีสัตว์ผู้รู้เขาจะเห็นทีละน้อยทีละน้อยไม่มีเราหรอกจากเราเนี่ยแยกเป็น5ขันธ์5จากเราแยกเป็น12อายตนะจากเราแยกเป็น12ปฏิจจสมุปบาทมีแต่รูปและนามอันนี้มันค่อยๆให้จิตค่อยๆล้างความเห็นผิดว่าล้างเห็นผิดแล้วเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเลยไปเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกไปเห็นขบวนการของวิถีการทำงานของจิตแล้วก็รูปนามเลยไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อภาวนามากขึ้นมากขึ้นฟังธรรมมากขึ้นเรารู้เลยร่างกายที่เป็นปัญจทวารที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นร่างกายของเราปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วปัญจทวารเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเป็นรูปภายในรูปภายนอกที่เรียกว่าวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราไปเกิดในกามภูมิพบใดก็แล้วแต่เราถูกกับดักของพยามารซ่อนเอาไว้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้เราเพลิดเพลินและหลงอยู่ในวัตถุกามวัตถุกามเนี่ยเป็นเหยื่อที่พยามารหย่อนลงมาไปเกิดเป็นเทวดาก็ถูกเหยื่อนี้ให้มีวิมานทิพย์ความสวยงามของโลกนั้นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกหย่อนลงมาพยามารและอวิชชาหย่อนมาทั้งลูกหลานเงินทองทรัพย์สมบัติข้าวของหลงอยู่ตรงนั้นพอเราหลงเข้าไปพยามารและอวิชชายิ้มและพอหนึ่งขณะจิตไหลไปที่ตามันไปถูกพยามารครอบงำด้วยตัณหาและอุปาทานไปทำกรรมหนึ่งชีวิตต้องตายที่ตาหนึ่งชีวิตจิตก็ต้องไปตายที่หูจมูกลิ้นกายหนึ่งชีวิตถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตรูปของเราเนี่ยเกิดหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งในหนึ่งชาติแต่จิตและเจตสิกเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายทุกขณะจิตทุกขณะจิตหนึ่งนาทีไม่รู้กี่แสนจิตมันจิตหนึ่งขณะสามารถพาเราไปเกิดในนรกได้แล้วก็เวียนตายเวียนเกิดในอบายได้อีกเป็นแสนแสนชาติหนึ่งขณะจิตนั้นมีค่ามหาศาลสำหรับนักปฏิบัติธรรมมันทุกวิถีจิตทุกกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่ขึ้นวิถีมีประโยชน์ในการหยุดเหตุของการเกิดแล้วถ้าเกิดจิตดวงนั้นที่มันอยู่ในวิถีดวงนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายเราสามารถรู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารเราสามารถตั้งมั่นเห็นการกระเทือนทางใจเมื่อจิตเห็นความคิดทางใจนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาเป็นเหตุให้เวทนาไม่มีตัณหาไม่มีแสวงหาอารมณ์ได้อุปทานไม่มีภพที่จะเกิดเลยไม่มีเมื่อภพไม่มีชาติคือการเกิดก็เลยไม่มี เมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจแล้วหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นหนทางนี้มีอยู่ต้องฝึกให้ตรงฝึกให้ได้ฝึกให้ถูกชาตินี้ยิ่งใหญ่มหาศาลชาตินี้ได้เจอธรรมะของมหาบุรุษเกิดมาแล้วจะได้ไม่เสียชาติเกิดถ้าเกิดแล้วไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวิถีจิตเกิดก็มีแค่แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเกิดเป็นสัตว์นรกกับเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกันเลยมันแค่เกิดแก่เจ็บก็ต้องตายเพราะฉะนั้นมีอรรถกาถาอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวิถีจิตไม่สามารถหยุดวงจรของวิถีจิตได้เกิดเป็นสัตว์นรกมีค่าเท่ากันมันเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสอันยิ่งใหญ่แม้พระพุทธเจ้าเองยังไม่สามารถหาจิตชาติแรกได้แต่ท่านสามารถหยุดให้จิตนั้นหยุดการเกิดเป็นชาติสุดท้ายได้มันท่านมีบารมีเก่ามาเยอะแยะมากมายที่จะออกจากกามออกจากเหย้าออกจากเรือนเพื่อจะมาสร้างจิตให้มีปัญญาแล้วเดินทางให้จบกิจภาวนาเป็นแล้วยังอยู่กับโลกได้ทำมาหากินได้แต่เราไม่หยุดหนทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นโอกาสนี้หายากเหลือเกินแล้วโอกาสแบบนี้หมดแล้วหมดเลยถ้าจบคอร์สนี้แล้วจะไม่มี3วันจะต้องรออีกคราวหน้าดังนั้นถ้าเกิดเราจบจากชาตินี้แล้วเราไม่ปฏิบัติมันก็ล่วงเลยไปวันนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเดี๋ยวเราก็ถูกโลกกลืนเข้าไปแล้วโลกก็จะมีเหตุผลให้เราต้องทำโน่นทำนี่แล้วเราภาวนาไม่เป็นเราก็จะจมกับโลกแล้วเอาข้ออ้างมาแต่พระยามมัจจุราชเขาไม่เคยฟังเรานะเขาไม่เคยบอกว่าไอ้คนนี้เขาป่วยนะพ่อเขาไม่สบายนะเขามีธุรกิจร้อยล้านนะเขาต้องทำงานก่อนนะอย่าเพิ่งตายเขาไม่ฟังนั้นกรรมและผลของกรรมยุติธรรมที่สุดเมื่อกรรมจะให้ผลให้ตายตอนไหนมันก็ต้องตายเมื่อกรรมจะลงที่ปอดไปทำกรรมผ่านปอดให้เขาลำบากทรมานกรรมก็ลงที่ปอดเมื่อกรรมที่จะลงที่ไตมันจะต้องถูกให้ไตวายตายมันก็ต้องโดนที่ไตมันกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมยุติธรรมที่สุดไม่มีคำว่าซวยไม่มีคำว่าปีชงไม่มีคำว่าซวยที่เราถูกคนอื่นเขาทำมาทุกอย่างเป็นผลของกรรมที่เราทำมาทั้งนั้นเลยไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าแก้กรรมกรรมที่สำเร็จแล้วไม่มีคำว่าแก้กรรมไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็แล้วแต่ที่จะมาแก้กรรมให้เราได้เมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยเราเห็นเพราะสิ่งนี้มีถึงสิ่งนี้มีเราเห็นเพราะจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วมีกิเลสไปทำกรรมกรรมในจิตดวงสุดท้ายคือความคิดเป็นมโนกรรมพาเรามาปฏิสนธิเกิดในชาตินี้มีตาหูจมูกลิ้นกายพอตาหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นมาปุ๊บกระทบอายตนะภายนอกทำให้ใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่คิดเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยให้จิตไปจับทำให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็มีอนาคตชาติต่อนั้นเราเห็นเหตุปัจจัยเพราะอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันเกิดขึ้นมาคิดปัจจุบันคิดไม่รู้ทันเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานไปทำกรรมในปัจจุบันเป็นเหตุให้สะสมชาติชรามรณะให้มีอนาคตทุกข์นั้นอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตอนาคตก็หลงอีกก็เวียนวนอยู่ในกองทุกข์อย่างเงี้ยไม่สิ้นสุดสักทีเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราเลยล้างความงมงายทั้งหลายเลยการบวงสรวงการอ้อนวอนการขอพรเทพบันดาลไม่มีเทพช่วยใครได้ทั้งสิ้นเทพเองยังเวียนว่ายตายเกิดเทพยังมีตัวตนอยู่ถ้าพุทธเจ้าท่านยังตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เลยเมื่อดับศูนย์เข้านิพพานแล้วจะไม่มีตัวตนแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามมันเลยไปล้างวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในข้อวัดการปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ล้างความเชื่อที่ผิดๆความเชื่อที่มีเทพบันดาลผู้สร้างโลกไปเชื่อเรื่องการจะไปแก้กรรมตะวงสวงการอ้อนวอนเทพทั้งหลายเลยไม่มีเกิดขึ้นเพราะเราเป็นเหตุเห็นปัจจัยของการเกิดแล้วทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยความงมงายเลยไม่มีเกิดขึ้นเหมือนชาวพุทธเนี่ยจะต้องมีปัญญาไม่มีเทพบันดาลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่กรรมและผลของกรรม แล้วทุกคนต้องรับผลของกรรมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบกรรมที่ทำเอาไว้แต่ถ้าเราอยากจะออกจากกรรมและผลของกรรมต้องออกจากขันห้าให้ได้เพราะขันห้าเป็นมารอันสำคัญที่พาให้เราไปทำกรรมและมีผลของกรรมแล้วต้องรับผิดชอบวิบากที่ทำเอาไว้งั้นถ้าอยากจะออกจากวิบากทั้งหลายออกจากการแก่เจ็บและตายมีทางเดียวคือวิปัสสนาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ดูซิอารมณ์รูปอารมณ์นามมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดตัวที่มีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดนั้นทำให้จิตนั้นฉลาดขึ้นมาจิตฉลาดขึ้นมาเพราะไม่โง่อีกแล้วแต่ก่อนเราถูกอวิชชาครอบงำขบวนการของสังสารวัฏมันจะมีเจ้าหน้าที่อยู่4ตัวที่ควบคุมนั่งบังคับบังเหียนควบคุมจิตของเราให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่เราต้องควรระวัง4ตัวที่มันพลอยพาเราเวียนว่ายตายเกิดก็คืออวิชชาอวิชชามันจะแสดงตัวตนตรงที่กระทบตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสไหลไปหาปัญจทวารหลงไปที่วัตถุกามแล้วก็เมื่อไหลปุ๊บก็เลยหลงไปที่ความกระเทือนที่มโนทวารทางเจตสิก3ขันธ์อวิชชาเป็นตัวสำคัญตัวที่2คือตัณหาและอุปาทานอวิชชาคือกิเลสที่เปิดทางให้จิตหลงตัณหากับอุปาทานเป็นกิเลสในปัจจุบันที่ควบคุมจิตแล้วไปทำกรรมเพราะฉะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม4ตัวนี้มานั่งควบคุมจิตเราไม่ให้ออกจากภพไม่ให้ออกจากการทำกรรมเพื่อจะสร้างเหตุใหม่ที่ทำให้เราเวียนวนอยู่ในกองทุกข์นั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมคอยควบคุมนั่งบังคับจิตของเราให้เวียนวนอยู่ในทุกๆขณะจิตทุกๆขณะจิตเราไม่เคยเป็นอิสระเลยเพราะอวิชชาพาหลงไปหาวัตถุกามปั๊บเนี่ยเราเกิดมีความรู้สึกต่อวัตถุเท่านั้นเกิดกามตัณหาเกิดภวตัณหาเกิดวิภวตัณหาตัณหาทำให้จิตเราเร่าร้อนกระสันอยากจะได้อยากจะมีเมื่ออยากแล้วปุ๊บเราไปยึดทันทีเมื่อยึดทันทีปุ๊บก็ไหลไปทำกรรมทันทีมันอวิชชาตัณหาอุปาทานควบคุมเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะเราไม่เคยมีอิสระเลยเพราะขันห้าทำงานเรารู้สึกอะไรขันห้าทำงานแล้วพอเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกขันห้าทำงานแล้วทุกครั้งที่ขันห้าทำงานจะตามด้วยตัณหาเสมอตัณหาสามเลี้ยงเราสม่ำเสมอเลยเราหิวก็อยากกินห่วงก็อยากนอนคันก็อยากเกาเหนอะหนะก็อยากอาบน้ำเราโกรธก็อยากด่าเรามีอยากเลี้ยงเรามาตลอดชีวิตแล้วเราก็ไปยึดด้วยความอยากนั้นแล้วเราก็ทำกรรมเพราะอยากเราไม่ได้มีเหตุผลในการดำรงชีวิตแต่เราถูกตัณหาและอุปาทานครอบงำเราควบคุมเราทีนี้เราจะออกจากวงเวียนของอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานได้สี่ตัวจะออกจะหยุดการทำงานกับมันได้ต้องสร้างวิชาขึ้นมาอวิชาพาหลงตรงกระทบวิชาพารู้ทันการกระทบเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตตื่นตั้งมั่นพอเห็นปุ๊บรู้ว่าเห็นตรงนี้อวิชามันชะงักปึ้งทันทีพออวิชาชะงักปุ๊บเนี่ยมันกระเทือนมาทางใจจิตตั้งมั่นเห็นการกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นความคิดเราไปรู้ว่าไอ้ความคิดน่าจะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานพอเราไปทำลายเหตุของตัณหาเพราะรู้ทันความคิดซะแล้วความคิดกับจิตเลยง้างกันเลยชะงักง้างกันอย่างนั้นเลยเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้ปุ๊บอุปาทานก็เลยเกิดไม่ได้ตัณหาก็เลยละดับอุปาทานดับภพดับชาติดับอิสระเกิดขึ้นกับจิตตอนหนึ่งขณะอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินอลังการเหลือเกินในการได้เกิดในครั้งนี้ได้เกิดมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าคนคนไหนก็แล้วแต่ที่สามารถแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาทำให้วิถีจิตขาดทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดคนคนนั้นเนี่ยได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่แค่หนึ่งขณะจิตยิ่งใหญ่กว่าทำบุญร้อยวัดทำบุญร้อยวัดทำธรรมร้อยวัดจนเจ้าภาพผ้าป่ากฐินร้อยครั้งเงินแสนล้านหมื่นล้านยังไม่เข้าหนึ่งขณะจิตที่หยุดไหววิชาหยุดตัณหาอุปทานหยุดภพหยุดการสะสมเพราะเราทำบุญใหญ่ขนาดไหนถ้าเรามีความสุขในบุญเราต้องไปเกิดรับผลของบุญนั้นเราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเพราะฉะนั้นถ้าทำบุญยังมีอวิชชาเพราะยังต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าทำวิปัสสนาหยุดการเกิด นั้นบุญตรงนี้จะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งสิ้นอยู่แค่หนึ่งราตรีมีค่าเท่ากับมากกว่าคนอายุ100ปีไม่เคยเจอไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาทำบุญกับคนทำวิปัสสนาเขาประกอบด้วยบุญอันประกอบด้วยปัญญาคนที่เป็นเจ้าภาพอาหารผ้าป่าคนมาสร้างศาลาให้เราปฏิบัติธรรมพวกนี้เขามาเก็บดอกบุญเขาทำบุญไว้ครั้งหนึ่งเขาเก็บกินตลอดเวลาเป็นเหตุให้คนหนึ่งคนมีศีลคนหนึ่งมีสติสมาธิปัญญาเขาได้บุญของเขามหาศาลวันเรากำลังสร้างบารมีแล้วให้โอกาสคนมาทำทานกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะมีจิตอย่างนี้ได้ต้องฝึกให้จิตนั้นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็หันมาดูกายดูไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตหลงแล้วรู้นั่งฟังอาจารย์อยู่มีใครคอตกบ้างหลังโก่งบ้างมีใครหลังตรงแต่จิตไม่อยู่ที่ปัจจุบันไปอยู่ที่อดีตอนาคตบ้างเพราะฉะนั้นวันที่สองละเรามีเวลาแค่สามวันมันจะทำยังไงให้สามวันนี้สังสารวัฏแตกหักให้ได้ฉะนั้นอย่าไปเพ่งไม่เอาสงบไม่เอาดีจะเอาตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะไปนิพพานเกิดมาทั้งทีทำยังไงให้หยุดการเกิดให้ได้การจะไปนิพพานไม่ได้ไปด้วยความหลับไม่ได้ไปความหลงไปด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเวลาที่มันเผลอๆให้รู้ว่าเผลอกลับมาที่ฐานบางคนเพ่งเกินไปนะถ้าเกรงเกินไปให้รู้ว่าเกรงกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างนะถ้าเพ่งเกินไปรู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานล้างหน้าไพ่ถอดปลั๊กออกมาเลยคนไหนที่เผลอเกินไปอ่อนเกินไปให้รู้ว่าอ่อนปุ๊บถอยกลับมาที่ฐานล้างหน้าไพ่ใหม่หมดงั้นเริ่มต้นใหม่เสมออย่าไปปล่อยให้กิเลสมันเติบโตในจิตเราเข้มแข็งเอาไว้นะครับง่วงเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปกังวลเอานิพพานก่อนง่วงรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานตื่นขึ้นมาสู้เอาต้องมีวิริยะคือความเพียรต้องมีขันติคือความอดทนต่อสู้ต้องมีสัจจะเอาให้ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะบารมีเลยชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายไม่เอาแล้วไม่เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วสู้เอามีกำลังก็สู้มานะครับให้เข้มแข็งเอาเวลาที่ง่วงแล้วไม่ไหวลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาแล้วมันจะมีอะไรเกาะที่ตาแล้วก็นั่งให้มันเจ็บนิดนึงมันพร่องนิดนึงมันจะได้มีสติรู้ทันแต่ถ้านั่งแล้วเผลอสังเกตนะถ้าสติประมาณ 3% 5% โมหะประมาณ 97% 80% อย่างเงี้ยสติบางรู้นะแต่รู้แบบบางๆแต่โมหะครอบงำอันนั้นถือไว้ดีละให้รู้ทันถอดปลั๊กออกมาเลยกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้นะครับเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้เริ่มต้นใหม่เสมออย่าไปเสียดายอารมณ์ถ้าลืมตาแล้วสติมีก็ลืมตาเพราะสติเกิดที่จิตพอลืมตามั้ยเห็นมั้ยทุกข์เห็นมั้ยมันบีบคั้นเห็นมั้ยง่วงแล้วรู้ทันไหมนะครับให้รู้สึกตัวเพราะจิตจะต้องตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สังเกตหลังเราเป็นไงบ้างหลังเราโกงคอตกไหมร่างกายเป็นของหยาบถ้าเรายังไม่สามารถรู้ทันของหยาบได้กิเลสเป็นของละเอียดที่สะสมมาแสนชาติเราจะไม่รู้ทันแล้วกิเลสมันฉลาดนะอวิชชากิเลสมันฉลาดนะมันรู้ใจเราทุกอย่างเลยมันหลอกให้เรานั่งคอโกงหลังตกนั่งไปเถอะไม่เป็นไรทนไปสู้ไปแล้วก็พาเราหลงไปมันจะไปฟังมันฟังพระพุทธเจ้ารู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานใหม่สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างข้อ1 2 3เป็นตัวปรับทุกอย่างเราเป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายฟุ้งซ่านง่ายเป็นคนเพ่งติดเพ่งมาตลอดเวลาพอรู้ทันออกจากภพนั้นนะกลับมาที่ฐานมาอยู่ที่จิตผู้รู้ละทำล้านครั้งแสนครั้งมันก็จะเกิดใหม่จากแต่ก่อนเป็นลูกพระพรหมมานั่งเพ่งเป็นลูกพระพรหมนะเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วต้องตื่นรู้แต่ก่อนเป็นลูกของพญามารนะอยู่กับกามนะเดี๋ยวนี้มาเป็นผู้ตื่นรู้แล้วจะไปหาพระพุทธเจ้ามันจะมานั่งหลับนั่งเผลอไม่ได้ต้องตื่นรู้เป็นผู้ดูผู้รู้และเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แย่ก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้วัตถุเหล่านั้นเป็นวัตถุอันพึงสร้างบารมีนะครับเข้มแข็งเอางั้นเมื่อมีสติแล้วสังเกตไหมตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไหมเมื่อจิตตั้งมั่นเห็นไหมกายทำงานกายหายใจเข้ากายหายใจออกเมื่อกายหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นผู้ดูเราสักพักเราเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเห็นวิถีจิตและการทำงานของจิตละจะเห็นวงจรของจิตทีละหมุนทีละขณะทีละขณะมันจะเห็นการกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมา เราตั้งมั่นดูความคิดพอคิดแล้วมันจะมีความรู้สึกต่อความคิดนั้นเราจะเห็นเวทนายินดียินร้ายเราจะเห็นตัณหาแสวงหาเวลาปวดขารู้ว่าปวดความปวดเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความปวดความปวดจะเลื้อยขึ้นมาแล้วอยู่ที่กายจิตจะรู้ทันความปวดพอปวดแล้วอยากขยับจิตจะตั้งมั่นเห็นใจที่อยากขยับอยากจะเป็นวัตถุที่จิตไปรู้จิตจะเห็นอยากเมื่อจิตเห็นความอยากแล้วอยากเกิดขึ้นเกิดอยากตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่อยากขยับแล้วก็ดูอยากอีกเมื่อจิตไม่ไปจับอยากอยากมันอยู่ได้ไม่นานเจตสิกและนามขันธ์ทั้งหลายเวลามันเกิดขึ้นถ้าจิตทรงอำนาจของความตั้งมั่นดูมันมันจะดับเองด้วยตัวของมันเองมันจะโกรธจะโลภจะหลงจะคิดอะไรก็แล้วแต่เจตสิกหรือนามขันธ์เทคนิคของมันมันอาศัยจิตเกิดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจิตทรงความตั้งมั่นเอาไว้มันจะตั้งบีบคั้นแล้วมันก็จะเสื่อมไปเองด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นขอให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานปวดขาขนาดไหนง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนตั้งมั่นดูมันแล้วตัวปัญญาจะไปตัดคอมันขาดเองเพราะจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานจะเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถควบคุมจิตได้เป็นเหตุให้ตัณหาไม่สามารถย้อมจิตเราได้อุปทานเลยไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราถอนรากถอนโคนของกิเลสทีละขณะถอนรากถอนโคนของตัวตนและความยึดมั่นถือมั่นช่วยให้ทุกข์ทั้งหลายคลายไปได้เพราะถ้าทำวิปัสสนาทำให้เวทนาเบาบางลงวิปัสสนาทำให้จิตมีความสุขในปัจจุบันแล้วปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นฉะนั้นแต่เราต้องทำนะต้องฝึกนะตัววิปัสสนาทำได้ตั้งเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานเราจะรู้ได้ไงว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานก็ตรงที่นิวรณ์เกิดนี่แหละเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาฟุ้งเรามีสติรู้ทันอาจจะหลงบ้างรู้เร็วกับอธิษฐานง่ายขึ้นหรือนิวรณ์เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นปุ๊บจิตจะเห็นนิวรณ์ขาดต่อหน้าต่อตาเลยถ้าจิตถึงฐานนะนิวรณ์ก็เลยกลายเป็นอาหารของปัญญาไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นการบ้านของเราวันนี้ฝึกจิตให้อยู่ที่ปัจจุบันคนไหนที่จิตตั้งมั่นแล้วก็อยู่ที่ฐานสบายๆนะครับการดูกายกับดูใจแตกต่างกันถ้าดูกายเราจะดูลงปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันขณะกายเดินกายนั่งกายขยับกายเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมันกายเป็นรูปจิตผู้รู้เป็นนามถ้าจะดูกายเรียกว่าดูในปัจจุบันขณะนั้นถ้าดูกายดูลงตรงๆไปได้เลยหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินกายเดินรู้ว่าเดินนี่เขาเรียกว่าดูกายใช้ปัจจุบันขณะแต่ถ้าดูจิตเรียกว่าตามรู้ตามดูเรียกว่าปัจจุบันสันตติคำว่าสันตติหมายถึงความสืบเนื่องของจิตจิตกับใจจิตกับความคิดเนี่ยเขาออกจากรูเดียวกันคือรูใจเพราะฉะนั้นเขาจะออกพร้อมกันไม่ได้มันต้องคิดออกมาก่อนเจตสิกสามขันธ์คิดก่อนพอคิดปุ๊บจิตถึงจะรู้ว่าคิดนั้นตามรู้ตามดูถ้าดูจิตนะครับเบื่อก่อนถึงจะรู้ว่าเบื่อง่วงก่อนถึงจะรู้ว่าง่วงฟุ้งก่อนถึงจะรู้ว่าฟุ้งอันนี้เขาเรียกว่าการดูจิตเรียกว่าปัจจุบันสันตติคำว่าสันตติคือการสืบเนื่องการต่อกันมันคิดเรารู้ว่าคิดนี่คือการดูจิตเพราะมันออกจากรูเดียวกันออกพร้อมกันไม่ได้มันต้องออกทีละอันทีละอันคิดถึงอดีตถึงจะรู้ว่าคิดถึงอดีตนั้นจะรู้ว่าเร็วหรือไม่รู้เร็วก็ขึ้นอยู่กับการฝึกคราวนี้หลักของการดูจิตมันจะมี3หลักด้วยกันการดูความคิดมันจะมี3หลักต้องฝึกไว้นะการดูจิตเนี่ยต้องเอาจิตไปดูนามขันธ์เนี่ยก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปนั่งรอดูเมื่อไหร่จะกระทบแล้วกระเทือนสักทีเมื่อไหร่ฉันจะคิดสักทีเมื่อเราไปดักดูปุ๊บมันก็เลยทื่อๆไม่มีอะไรให้เกิดเราอยู่ที่ฐานของเราหายใจเข้าหายใจออกสวดมนต์นั่งกรรมฐานไปเดี๋ยวจิตมันจะทำงานเองนะฮะก่อนดูอย่าไปดักดูข้อที่2ขณะดูให้เป็นผู้ดูที่ดีให้เป็นผู้ดูที่ดีตั้งมั่นเห็นตามความเป็นจริงอย่าไปแทรกแซงอย่าไปแก้ไขอย่าไปปัดอย่าไปกดอย่าไปเพ่งนั้นเป็นผู้ดูที่ดีมันจะดีก็ได้มันจะเบื่อก็ได้จะง่วงก็ได้เห็นเขาตามความเป็นจริงนั้นขณะดูอย่ากระโดดไปแสดงอย่าไปแทรกแซงอย่าไปแก้ไขอันที่3หลังจากดูเสร็จแล้วหันกลับมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เห็นนั้นอย่างไรถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยหันมาดูซิว่าเราเกิดเวทนากับตัณหาไม่เกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากตั้งมั่นดูมันอีกทีเหมือนสมมติว่าถ้าเราอยู่ที่ฐานสบายๆความปวดขาเลื้อยขึ้นมาพอปวดขาเลื้อยขึ้นมาปุ๊บเรารู้ว่าปวดจิตกับความปวดแยกออกจากกันนั้นก่อนจะดูไม่ไปดักดูนะอยู่ที่ฐานสบายๆเห็นความปวดเลื้อยขึ้นมา พอความปวดโดยขึ้นมาตั้งมั่นดูความปวดขณะดูอย่าเป็นผู้ปวดแต่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความปวดแต่เราไม่ได้เป็นผู้ปวดเพราะความปวดมันไหวๆอยู่ที่กายจิตอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่กายมันปวดแต่จิตรู้ทันไม่ได้เป็นผู้ที่ปวดเหมือนง่วงก็เหมือนกันจิตอยู่ที่ฐานมีความง่วงนะแต่ไม่มีผู้ง่วงความง่วงเกิดที่ใจบีบคั้นจิตรู้ทันมันเทียขณะที่ดูไม่หลงว่าเป็นผู้ง่วงคอไม่ตกหลังไม่โกงมีสติรู้กายรู้ใจแต่เห็นความง่วงอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้พอเห็นความง่วงแล้วหันมาดูใจว่ามันปฏิกิริยากับความง่วงยังไงบ้างพอง่วงแล้วหงุดหงิดพอง่วงแล้วน้อยใจพอง่วงแล้วไม่ชอบพอง่วงแล้วอยากเลิกพอง่วงแล้วขี้เกียจหันมาดูมันเพราะนั้นหันมาดูมันโอกาสของเราที่จะออกจากสังสารวัฏไม่ให้มันครอบงำทำได้เพราะนั้นหลักของการดูกายดูปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันขณะหลักของการดูจิตและเจตสิก3ขันธ์เรียกว่าปัจจุบันสันตติตามรู้ตามดูมันฝึกให้จิตเห็นไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นทุกข์โทษภัยของสังสารวัฏเราเวียนเกิดเวียนตายมาหลายครั้งแล้วทุกครั้งเรามีอวิชชาพาหลงอวิชชาพาไหลตัณหาอุปทานพาทำกรรมหมุนอยู่ในชาติชรามรณะเราเกิดตายเกิดตายมาเยอะแล้วเราถูกบีบคั้นมาเยอะแล้วแล้วชีวิตเนี้ยชาติเนี้ยเกิดมาแล้วก็ถูกบีบคั้นด้วยรูปและก็นามเราถูกบีบคั้นด้วยวัตถุกรรมในโลกเราต้องต่อสู้กับเขาต้องออกไปเรียนหนังสือออกไปทำงานแข่งแย่งเพื่อจะให้มีอย่างที่เขามีกันเราเหนื่อยกับการวิ่งหาสิ่งเหล่านี้มาเยอะแล้วตอนนี้เราให้รางวัลกับชีวิตเราบ้างกลับมาเติมพลังด้วยการมีสติลงปัจจุบันให้จิตมีพลังมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็ดูกิเลสที่มันเลื้อยขึ้นมาคิดดูความคิดของขันธ์ทั้งหลายนั้นให้โอกาสตัวเองได้เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้มาในนามของพระธรรมพระธรรมคำสอนสิ่งที่ยากที่สุดเราก็ได้เจอแล้วเป็นมนุษย์นี่ยากที่สุดการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากที่สุดการคนหนึ่งจะมีศรัทธามาปฏิบัติก็ยากที่สุดการดำรงชีวิตนี่ยากที่สุด4อย่างนี้ยากงั้นเราครบทุกอย่างแล้วใช้เวลาให้ตัวเองกลับมาที่ปัจจุบันอยู่กับตัวเองกระทบหันมาดูใจรู้ทันการกระทบบางครั้งมีกระทบแต่ไม่กระเทือนก็ได้ไม่เป็นไรเรารู้อย่างที่เขาเป็นพอเวลากระทบแล้วเฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆพอปวดขารู้ว่าปวดตั้งมั่นดูความปวดแต่ใจไม่กระเทือนเราก็รู้ทันบางครั้งหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงแต่ใจไม่กระเทือนไม่ชอบไม่อยากแต่เฉยๆก็รู้ว่าเฉยๆสภาพธรรมของการกระทบก็มีแค่ภายในภายนอกจิตรู้ทันแล้วก็สามารถตั้งดูรูปทำงานกับมันได้ฉะนั้นอยู่ที่ปัจจุบันตามรู้ตามดูสังเกตก่อนนะผู้รู้เราเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้หลงระหว่างหลงกับรู้อะไรมากกว่ากันสังเกตเอาอยู่ที่ฐานสบายๆรู้สึกตัวสบายๆคำว่ารู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกกายแล้วก็ใจรู้สึกรูปแล้วก็นามที่มันทำงานหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นไหมจิตผู้รู้เห็นกายหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้าหายใจออกเพราะรูปขันนั่งวิญญาณขันรู้ทันพอรู้กายนั่งปุ๊บจะเห็นเวทนาอยู่ทางกายบ้างปวดขาบ้างปวดหลังบ้างสักพักหนึ่งจิตเห็นความง่วงเลยขึ้นมานั่นคือสังขารที่ปรุงแต่งขันแต่ละขันก็เด้งขึ้นมาหรือถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วกายนั่งรู้ว่ากายนั่งหูได้ยินเสียงอาจารย์ก็รู้ว่าได้ยินนี่คือแยกรูปแยกนามนะแยกในมุมของอายตนะพอหูได้ยินเสียงอาจารย์แล้วปวดขาเกิดขึ้นเนี่ยกายมันปวดเวทนาไปเกิดทั้งกายสักพักเกิดเบื่อขึ้นมาเห็นไหมใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดอายตนะก็ทำงานตรงที่ตั้งมั่นรู้เนี่ยเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามพอรู้แล้วปุ๊บเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงนั้นเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดมันจะค่อยล้างความเข้าใจผิดล้างความลังเลสงสัยล้างความเชื่อที่ผิดและความงมงายมันสร้างปัญญาให้กับจิตเราวันนี้เราจะมีปัญญาในการมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเราจะมีรูปนามเป็นอารมณ์แยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามต่อไปแล้วเราจะมีเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมันเห็นกระทบและการเกิดขึ้นของรูปแล้วก็นามแล้วสายๆเราจะขึ้นสู่วิปัสสนาญาณกันงั้นเราจะปรับจิตให้เตรียมพร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนาเราจะได้สามารถที่จะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคให้เข้มแข็งจิตของเราจะสามารถออกจากทุกข์ได้ในปัจจุบันถ้าเราเข้าใจวิถีของจิตอย่างนี้แล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วต่อไปเราจะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดไ ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังสารวัฏเนี่ยเกิดขึ้นกับเราแล้วเราสามารถหยุดทุกข์ในปัจจุบันบางครั้งเราเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดจมกับอารมณ์คิดมากฟุ้งซ่านเยอะสงบบางคนแพนิคบางคนเป็น depression เพราะว่าจมกับอารมณ์ถ้าเรามีสติปุ๊บรู้ทันกับปฏิฐานโลกทั้งหลายจะขาดออกจากจิตหนึ่งขณะแต่ถ้าเรามีปัญญาตั้งมั่นจะแยกกายอยู่ส่วนหนึ่งแยกใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะเห็นใจที่เครียดความเครียดจะอยู่ที่ใจแต่จิตจะรู้ทันเราจะไม่เครียดแต่สภาวะเครียดมันไหวๆอยู่ทางใจพอไม่จับปุ๊บความเครียดมันจะขาดให้เห็นต่อหน้าต่อตามันจะค่อยถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นของความคิดความเครียดทั้งหลายจิตจะค่อยล้างความยึดมั่นถือมั่นอิสระจะเกิดขึ้นกับเรามันต้องสู้เอาทุกข์ทั้งหลายจะห่างไปอิสระจะมากขึ้นนั้นมหากุศลก็เกิดกับใจเรามากขึ้นค่อยๆฝึกทำความเข้าใจกับหลักของการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติ